tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Spazju għal diskussjoni fuq suġġetti differenti li jgħoltu il-ħajja tagħna. Tinsewx dejjem nisteddukom biex isseguna u anke tikkomunikaw magħna permezz tas-socials ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Nilqa' mill-ewwel miegħi lil Claire Borch li hija psikoterapista residenti f'dan il-programm. Claire, kif inti?
Għaddejjin tajjeb, mhux ħażin.
Claire, l-lum għażilna suġġett daqsxejn tqil, mhux għax ikunu ħfief tas-soltu, imma għażilna li nitkellmu dwar emozzjoni. Waħda minn ħafna, għaliex hemm ħafna emozzjonijiet, imma qisu emozzjoni li hija ikkarakterizzata minn antagonizmu lejn xi ħadd jew lejn xi ħaġa li nħoss li ma nafx jew xi ħadd jew xi ħaġa, ma ġabbit li xi ħaġa ħażina f'ħajti. Isu din l-antagonizmu kelma li semmejni anke l-ġimgħa li għaddiet fil-programm anke ir-rabja. Ir-rabja. Isu tista' twassalni biex nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi u anke nsib soluzzjoni għal problemi li jkolli, xi kultant naqra rabja tajba għax timbuttani il-qudiem, però tista' twassalni biex nikkaġuna problemi. Problemi għalija n-nifsi, inkluż fiżiċi, imma mhux biss, u anke problemi għal ħadd ieħor. X'inhi għalik ir-rabja?
Ir-rabja għalija hija emozzjoni universali u qed ngħidha u nibda biha għax naħseb għandha ħafna konnotazzjonijiet negattivi. Allura nħobb ngħidha din hija emozzjoni li esperjenza kulħadd. Kulħadd irrelevanti l-kultura, l-ġeneru, l-età, u mhijiex emozzjoni ħażina. Jiġifieri dik hija l-ewwel ħaġa li jiena xtaqt nibda biha li nkunu ċari li din hija emozzjoni bħal kull emozzjoni oħra, bħal meta tħossok eċitat jew ferħan li għandna konnotazzjonijiet tajbin magħhom, imma li tħossok irrabjat mhijiex xi ħaġa ħażina. X'nagħmlu bir-rabja mbagħad ovvjament ħaniddiskutuha.
Ma nistgħu ngħidu li hija ta' kull annimal inkluż l-uman.
Ekku, iva, ma nafx ngħidlek jekk hux ta' kull kreatura, minn ix-xjentista allura ma nafx ngħidlek li hux kull kreatura t'esperjenza, qed naħseb fi kreaturi żgħar, ma naħseb anke ċertu insetti, però mhux il-kamp tiegħi mhux qed nidħol fiha. Imma żgur jekk naraw anke annimali iktar viċini tagħna. Bħal mammiferi, per eżempju, di hija xi ħaġa li ninnutawha ħafna iva.
Saqsejta iktar bħala statement milli bħala mistoqsija li xina naħseb li xi ħaġa ta' kull annimal aħna kim morru daqsxi għall-psikoloġija u nirreferu għal Freud isu kien jitkellem fuq l-annimal ta' ġofina ukoll. U isu jiena ngħid hekk a prima faċe kif tidher minn barra. Isu rabja tipreparana biex niġġildu. U ngħidu li relatata wkoll anke meta nidħlu daqsxejn fit-terminoloġija tal-istudji tagħna f'dak li nsejħulu l-flight
or fight. Su l-istint ukoll kważi tista' tajja.
Isu r-rispons ta' dik il-parti ta' sistema nervuża illi tirreaġixxi b'dak il-mod. Li titlaq mill-istint. Għax imbagħad hemm parti oħra li marbuta mal-aspett ta' rilassament tagħna. Ma qisu din interessanti l-mod kif bdejnija illi r-rabja mhix xi ħaġa ħażina u bdejna biha biex inkissru l-idea illi din hija ħażina. Għax ħafna iħadnu dik l-idea jew għandhom din il-perspettiva jew perċezzjoni lejn u tar-rabja. Imma issa li għamilha ħażina u għal mod kif noħorġuha x'nagħmlu biha. dik hija storja kompletament differenti. Ġifieri r-rabja nistgħu nitkellmu fuq kif nużawha tajjeb u kif nużawha ħażina, nistgħu nitkellmu f'meta r-rabja hija bżonn juża u f'meta mhix bżonn juża, nistgħu nitkellmu fuq ċirkustanzi fejn ir-rabja tkun kontrollata, f'sitwazzjoni fejn ma tkunx ikkontrollata, fejn tkun taġit u fejn tkun taħsara. U allura nistiednu kważi kważi lilkom ukoll is-semmija tagħna li sakemm qegħdin nagħmlu din id-daħla dan il-programm, tirriflettu ftit magħna u taraw fejn intom. Għax anke jien u inti Claire rridu nirriflettu dwar aħna wkoll fejn aħna.
U x'inhi r-relazzjoni tagħna mod personali ma' r-rabja.
Eżattament. Fejn, meta, ma' min, x'ħin inkunu rrabjati. U normalment l-imġiba tagħna kif tkun? Meta nkunu qegħdin mar-rabja? Inkunu aħna li niddeterminaw fejn toħodna r-rabja jew ir-rabja tiddetermina fejn tieħu lilna.
Ekku. Jiena li qed naħseb bħalissa huwa wkoll fuq l-aspett bioloġiku jisu semmejtu daqsxejn inti diġà Karl li jaffettwa r-rabja. Pereżempju nisimgħu ħafna jisu din l-idea li l-irġiel forsi jkunu iktar aggressivi meta jkunu rrabjati. Jekk naraw id-differenzi li hemm bejn in-nisa u r-rġiel, it boils down to anka testosterone li huwa hormon l-irġiel għandhom iżjed minnu mill-nisa u dik tista' tinja spjegazzjoni żgħira jew kbira jiddependi kif tara ta' għalfejn forsi naraw li iktar hemm ċans li l-mod ta' kif raġel jiżvoga r-rabja ikun iktar forsi splussiv milli kif tiżvoga mara issa. Ovvjament, mhux kulħadd huwa l-istess, jiġifieri din dejjem ngħiduha, aħna nkunu qed nitkellmu fuq dak li forsi nistgħu nsejħulu n-norma, jekk nistgħu ngħidu hekk, jew l-iktar li naraw komuni. Però hemm differenza iva, differenza fil-mod ta' kif aħna maħluqin. Issa, ovvjament, bħalma ngħidu dejjem il-kultura trobbija din taffettwa mbagħad aħna kif ħanitkellmu fuq ir-rabja jew kif ħan iżvugawha jew noħorġuha, imma importanti li ngħidu li r-rabja ikun hemm bżonn li toħroġ għax meta aħna nkunu rrabjati, ġisimna ikun qed jipprepara lilu nnifsu biex jiġġieled kontra min ikun qed jeddidna jew oġġett jew annimal jew xi ħaġa li tkun qed teddidna. Dik li inti qatt l-ewwel tajjeb Karl il-fight or flight response tan-nervous system tagħna. Li dik hija qut li ħafna li aħna uritna anka minn min ġi qabilna hija parti mill-evoluzzjoni tagħna li lilna tissalvagwardja għandna ħajjitna. Mela jekk jiena hemm xi ħadd li ħajtajjarni bil-karozza jew annimal qed jiġri warajja jew xi ħadd qed jiġri warajja, l-istint qisu l-mod ta' kif aħna maħluqin in-nervi system tagħna ħadd ixel qisu din il-fight or flight u ngħidula fight or flight għax jew irridu niġġieldu kontra min qed jeddidna jew nitilqu niġru naħarbu. U għalhekk biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu hekk il-ġisem jipproduċi ċertu ormoni u ċertu kimiċi bħal pereżempju l-kortisol li nafuh bħala stress hormone u l-adrenalina li tina l-enerġija u l-ġisem kun qed jipprepara biex aħna niġġieldu jew naħarbu. Issa, f'ħafna situazzjonijiet illum il-ġurnata li qabduna r-rabja, li qabduna frustrazzjoni, mhux neċessarjament ikunu situazzjonijiet fejn ħajjitna tkun medda. Jiġifieri jekk jiena kelli argument ma' xi ħadd fuq il-post tax-xogħol l-argument niftakar fil-programm ieħor li għamilna tal-ġimgħa l-oħra. Imma ma hemmx l-ebda periklu, jiena ġismi xorta waħda ħajjipreparani għall-ġlieda jew li nitlaq. Niġri, imma fuq il-post tax-xogħol jiena ħaniġġieled u lqas ħanaħrab. Allura li jiġri jekk jiena dawn il-stress hormones ma noħroġhomx minn ġismi nħallihom hemmhekk, li ħajjiġri huwa illi ġismi ħajħossu on edge. Iġifieri jiena ħanħossni minix f'sikti, ħanħossni minix kalma u naraw ukoll li min jiġma rabja, ġviri l-luma għada pitade għaddu ġimgħat xhur u dejjem jiffunzjona b'dak il-mod, daw l-istress hormones fil-ġisem imbagħad jistgħu jikkawżaw anka mart fiżiċi. Ġviri hawn min jimrat minħabba li ma jkunx qed inħi dik it-tensjoni minn ġismu.
Din irridu noqogħdu ħafna attenti għaliha, sa nitkellmu fuqha iżjed tard, u allura isu qegħdin tifhmu aħjar is-semmija tagħna isu l-għażla tax se nagħmel ta' kif se nuża r-rabja. Rabja li nista' nuża tajjeb f'moħħi biex intella mill-ewwel ftit eżempji naqshom magħkom, ta' kif niġġieled l-inġustizzja pereżempju. Jiġri probabbilment dik il-ġlieda għal xi ħaġa inġusta għal kawża ġusta tkun qed titlaq mill-element ta' rabja li jien inkun inħosġu fija meta nara l-inġustizzja. U allura inkun qiegħed nuża tajjeb ir-rabja meta niddevja f'din il-ġlieda, f'din il-kawża ġusta, biex nixpruna bidliet. Biex nixpruna differenzi fil-mod kif isiru l-affarijiet. Differenza biex l-affarijiet siru b'mod iżjed ġusti biex tiġi indirizzata dik l-inġustizzja u titwaqf. Min naħa l-oħra, meta hija ta' ħsara il-mod kif jien qed nagħżel li noħroġ din ir-rabja, intella eżempji fejn jiena nista' nispiċċa aggressiv. Nista' nispiċċa violenti saħan sitra. Nista' nispiċċa naġixi b'mod abbużiv. Bil-konsegwenza li nkisser relazzjonijiet. Bil-konsegwenza li nikkaġuna ħsara fiżika. Bil-konsegwenza li nikkaġuna ħsara ta' natura psiko-emozjonali. Anka fejn ikun hemm nies oħrajn, inkluż tfal. U oħrajn. Isu allura naħseb illi rridu nitkellmu wkoll fuq it-triggers. Għaliex dan huwa fattur importanti ħafna ta' x'ikun qiegħed imisli l-buttuna biex jien nirrabja.
Bella dubju.
Jiġifieri isu xi provoka fija ir-rabja. U hawnhekk irridu nitkellmu dwar fatturi differenti, bla dubju, karatteristiċi tal-persuna, jiġifieri jien naf bħal fatturi relatati mal-personalità. Okay. Isu x'assessjar inkun qiegħed nagħmel b'mod konjettiv li jitlaq mill-moħħ. Mill-ħsibijiet tiegħi ta' situazzjoni illi jien inkun fija, u x'veru. U nqis allura u dan jiġi bir-riflessjoni, u għalhekk bħalissa qisna għaddejjin slow motion ta' x'ikun qed jiġri, għaliex sfortunatament ir-rabja nafuha bħala xi ħadd bum żbroffa ngħidu madof kif infaqa' nfaqar taħseb dik tajjeb. Imma x'ikun qed jiġri? Ikun qed jiġri tal qed ngħidu. Kien hemm trigger. U l-affarijiet tant ikunu qed isiru b'mod imaġġel illi mbagħad il-ftira titfattar. U għalhekk importanti ħafna r-riflessjoni, u għalhekk importanti illi issa niġu anke iżjed tard matul dan il-programm ta' kif nagħrfu r-rabja, kif nikkontrollaw ir-rabja u x'għandna nagħmlu dik tkun fl-aħħar parti tal-programm. Imma isu bħalissa neħlu ftit anke ma' dawn it-triggers. Ma nafx Claire x'inhi l-opinjoni tiegħek anke biex iżid ma' dan li qed ngħid jiena inkwantu ta' xi provoka r-rabja. X'inhu dak li jmiss il-buttuni.
Iva. Triggers. Naħseb li hemm affarijiet triggers li l-kulħadd se jafsulu l-buttuni, jiġri daw ma l-affarijiet li anka bdejt insemmi l-ewwel fejn aħna nħossuna meddin. Jiġri fejn aħna nħossuna threatened li forsi ħajġrilna xi ħaġa ħażina, issa din tista' tella ansjetà u jew rabja, jiddependi l-persuna u jiddependi l-kuntest. Jiġri li inti tara li xi ħajweġġak, pereżempju, dik tista' tqajjem biża jew rabja jew it-tnejn. Ħafna drabi taħt ir-rabja naraw li jkun hemm emozzjonijiet oħrajn bħal biża, bħal l-ansjetà, bħal dwejja. Ġifieri aħna nitkellmu fuq dawk li ngħidulhom primary u secondary emotions. Ġifieri issu xi kultant naraw x'hemm fil-wiċċ li tkun ir-rabja, imma meta anti tmur naqra iktar fil-font tinduna li hemm emozzjoni oħra.
Jaf tkun qed tagħti u ġieħ. U esperienzi oħra negattivi, ġveru, naf, pa' depressjoni.
Ekku, issa, fejn jitħlu triggers oħrajn, jiena nemmen li ovvjament din hija xi ħaġa wkoll personali skont il-persuna minn xi tkun għaddejja fil-ħajja. Pereżempju, issib ħafna ġenituri li jgħidulek jien l-iktar li nirrabja meta nara li xi ħadd ħajprova jien naf jgħid li kif għandi nrabbi jew ħajweġġa l-tfal tiegħi. Isu hemmhekk joħroġ isu dan l-istint ta' ġenitur illi jgħidulek dak huwa l-ikbar trigger tiegħi. Meta nara l-tfal tiegħi xi ħadd ħajweġġaħħom li. Aw min jgħidlek jiena, pereżempju l-ikbar trigger, huwa meta nkun fil-karozza u nibda nara n-nies isuqu bla d-doċċ għax dik li jiġġel ninħossni unsafe, jew pereżempju forsi għaddejt minn trauma fejn kelli accident fit-triq, allura kif inkun fil-karozza nħossni naqra iktar vulnerabbli, allura meta nara xi ħadd li mhux qed segwi l-ordni fit-triq dik li tirrabjani ħafna, aw min jgħidlek qasniqpa nara titlifni. Aw min pereżempju trigger ikun l-ispazju personali, iġviri li titlalhom ir-rabja meta jaraw li persuna qed isu toħnoq dak l-ispazju personali u forsi dak li jkun jiġi kelmek fuċċek pereżempju, jew jgħajjat miegħek fuċċek, jew jersaq viċin wis, jew imissek biex ikellmek. Aw min dik turtaħ ħafna u forsi tkun trigger biex dak li jkun ħoss rabja. Oħrajn jgħidulek jiena meta nara li xi ħadd dejjem tiegħu tajjeb, pereżempju qatma u lest li jisma' l-opinjoni tiegħi jew l-esperjenza tiegħi dik tirrabjani immens għax hemmhekk jiena nħossni zero, nħossni isni nista' ma ngħid xejn, isni ma neżistix. Jiġri jistgħu jkunu affarijiet differenti. Jiena naħseb li wkoll il-fażijiet li tkun għaddejja minnhom fil-ħajja jaffettwaw ukoll. Jiġri forsi affarijiet li qabel kienu jirrabjawni llum il-ġurnata ma tantx għadhom jaffettwawni u affarijiet li forsi qabel ma kontx nagħti kasom illum ħabba esperjenza jew oħra jew anke trauma possibilment illum jiena sensittiva għalihom. Jiġri naħseb kulħadd irid jara x'inhuma l-affarijiet li jafsulu il-buttuni.
Li varjaw kif qegħdin nispjegaw minn persuni oħrajn, minn oġġetti, minn ċirkustanzi, minn ambjenti. Jiġifieri sabiħ ħafna ngħid nirrepeti r-riflessjoni li aħna nitgħallmu nirriflettu. U ma nibżgħux. U ma nibżgħux. Dinna jaf ikun hemm ukoll impatt kulturali, influenza kulturali fuqna li qisu kif bdejna dan il-programm, li qisu din ir-rabja xi ħaġa tal-babaw, tal-biżar li ma nitkellmux fuq għax dinha ħażina. Assolutament mhux il-każ. Anzi, ejja nitkellmu iżjed dwarha. Ejja nitolbu anke feedback ta' ħadd ieħor. Għaliex jista' jkun li hemm affarijiet li jien fil-mument ta' rabja m'inhiex narhom fija nnifsi. Imma ħadd ieħor iva. U allura tajjeb li jiena ndur fuq ħadd ieħor u nitlob feedback. U ma niddejjaqx inkun ukoll kelma li użajna fi programmi ieħor jekk ma niżbaljax tal-ġimgħa li għaddiet, trasparenti. Ma niddejjaqx inkun trasparenti. Ma niddejjaqx ngħid il-verità fuq in-nifsi. Inkella kif se nkun qed insib soluzzjoni. Jiena jekk immur għand tabib, tajjeb buġieħ tażaq. Però kif jgħidli x'għandek għax nibżgħel se jgħidli jinżal flok u forsi jinżal qalzijiet ħaniċċekjak. Ngħidu qed tuġani siqi, se noħroġ minn hemmhekk bil-problema. Mhux se nkun solvejta, għaliex għax nkun qed kelma boħra gdibt, mhux hekk. U l-problema ma setgħix tiġi ttakiljata. Bl-istess mod isu irrid inkun trasparenti fuq innifsi. U ma niddejjaqx ngħid iva jiena hawnhekk għandi diffikultà. U d-diffikultà tiegħi toħroġ inkun kapaċi nanalizza, kun kapaċi nirrifletti. Immiss fejn inweġġa, ma jimpurtax. Nirdu l-ħintana, ma ma niddejqux, dan li jiġri wkoll fit-terapija Claire. Jiġri nara li hemm relazzjoni hemm bejn din l-emozzjoni fost ħafna emozzjoni toħra u t-terapija. Nix it-terapija hija kważi l-bandla hu tal-emozzjonijiet. Imma niddejqux nitbandlu. Ma niddejqux.
Huwa l-post u l-ispazju fejn ti tifhem anke aktar triggers tiegħek bħalissa qed naħseb anke f'persuni li kollhom ħafna argumenti mal-partners tagħhom ġifieri fir-relazzjonijiet romantiċi tagħhom minħabba li jħossuhom rejected pereżempju, jħossuhom li eżempju l-partner ma jtihomx jew ma tihomx biżejjed ħin jew ma tagħtix biżejjed valur għall-emozzjonijiet tagħhom u naf li ċertu persuni li forsi esperjenza għadi jista' jkun li anka esperjenza u rejection meta kienu żgħar forsi mingħand il-ġenituri tagħhom, forsi ġenituri li ma kinux hemm għalihom pereżempju, allura jsu dik ix-xewqa li jkollu kulħadd fil-verità ta' attachment ta' bond jsu jibqgħu jfittxuha anka fil-ħajja adulta tagħhom u ġifieri hija xi ħaġa naturali wkoll. Mbagħad meta jaraw li mhux qed isibuha mingħand il-persuna li l-iktar hija importanti għalihom, jsu hemmhekk iħossu dik ir-rabja li fil-verità tkun anke jista' jkun qed tagħti d-dispjaċir jew il-loneliness pereżempju. So hija xi ħaġa wkoll importanti li aħna nifhmu minn fejn ġejjin dawn l-esperjenzi. Ġifieri importanti li nifhmu x'nistgħu nagħmlu differenti kif ħansaqsu għall-bżonnijiet tagħna x'inhuma l-expectations tagħna wkoll f'ċertu sitwazzjonijiet u ma' ċertu persuni jista' jkun li jiena nkun qed nistenna wisq. Jew il-persuna l-oħra tkun qed tistenna wisq minni.
Ekku, fil-fatt naħseb illi ikun propizzju illi nitkellmu ftit dwar drawwiet u attitudnijiet relatati mar-rabja. Għadhekk kemm identifikajt wieħed minnhom inti, Claire, dan is-sense of entitlement kważi, mhux veru. Imma hija nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu f'kull programm, inserħu lilkom is-semija tagħna mill-vuċi tagħna issa nkunu qegħdin nitkellmu ddiskutu l-ħin kollu u anke xi ħaġa li mhix faċli, xi ħaġa tqila, xi ħaġa li intom ukoll tkunu qegħdin tirrelataw magħna dwarha, u allura nieħdu ċans biex nisimgħu song, illum għażilna song ta' Ben Howard, Only Love.
Darling, you're with me, always around me.
Only love, only love.
Darling, I feel you under my body.
Only love, only love.
Give me shelter, or show me heart.
Come on, love, come on, love.
Watch me fall apart, watch me fall apart. Always around me.
Only love, only love.
Darling, I feel you under my body.
Only love, only love.
Give me shelter, oh show me heart.
Come on love, come on love.
Watch me fall apart, watch me fall apart. Shadows well so
love, darling, I feel you under my body. Only love, only love, give me shelter, show me heart. Come on, love, come on, love, watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart. Show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart.
Nilgħukom lura għat-tieni parti tal-programm għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna dan huwa Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights u Claire Borch, żewġ psikoterapisti li ddiskutu hawnhekk it-terapija dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Illum qegħdin niddiskutu waħda mill-emozzjonijiet, qegħdin niddiskutu r-rabja. Tkellimna dwar l-użu tajjeb tar-rabja u anke l-użu ħażin, kif ikun hemm drabi fejn ikunu f'kontroll tar-rabja, fejn din tkun bżonn juża u anke s-servi taġid, u anke drabi oħra fejn bil-kontra ma tkun bżonn juża xejn nitilfu l-kontroll tagħha u nispiċċaw nagħmlu ħsara. Qabel ma waqafna għal dik is-song ta' Ben Howard semmajnikom Only Love, semmejna id-drawiet u l-attitudnijiet relatati mar-rabja. Waħda minnhom kienet is-sense of entitlement li semmejt inti Claire, su oħrajn li nistgħu niddiskutu huma meta niffukaw fuq dak li mhux fil-kontroll tagħna. Iġi prabja su meta nippruvaw nikkontrollaw l-emozzjonijiet billi nikkontrollaw l-ambjent fejn inkunu. Forsi anke twemmin illi konna illi il-benessere tagħna jkun ikkontrollat minn fatturi barra minna. Jinnaf li nirrifjutaw perspettivi tal-oħrajn. Jew nkella jkollna tolleranza baxxa għall-iskumdità jew għall-ambigwitajiet ta' madwarna. U anke forsi anke ego tagħna illi jkun fraġli. Iswa l-benefiċċju ta' minn qed isegwina, kemm huwa importanti li nħarsu lejn l-attitudnijiet tagħna. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq emozzjoni. Bħal emozzjonijiet oħrajn, jiġri din ir-riċetta tapplika għal l-emozzjonijiet kollha. Ma x'attitudni se jkolli jien lejn din l-emozzjoni.
U f'soċjetà wkoll, Karl, fejn aħna niltaqgħu ma' tant nies differenti, valuri differenti u esperjenzi differenti, iktar u iktar irridu nistaqsuha din il-mistoqsija u rridu naraw aħna fejn aħna. Fis-soċjetà, aħna isu kif nikkumparaw ma' ħaddieħor jew kif nirrelataw ma' ħaddieħor. Ovvjament isu għandna tendenza li aħna naraw dak li naħsbu aħna jew nħossu aħna bħala ġustifikatu tajjeb. Ma xi kultant meta tieqaf u tara l-esperjenzi ta' ħaddieħor jew tisma' l-opinjoni ta' ħaddieħor hemmhekk fejn forsi inti tistaqsi jekk dak li qed taħseb jew li qed tagħmel huwiex iġġustifikat jew le. xi kultant su fl-dinja l-isbuħija ta' relazzjonijiet, kultant fir-relazzjonijiet tagħna ma' ħaddieħor aħna nitgħallmu affarijiet ġodda fuq kif aħna nesperjenzaw ir-rabja, pereżempju, fuq aħna xi wassalna biex forsi nitilfu l-kontroll. U naħseb tajb li nkunu open biex nitgħallmu minn ħaddieħor anke ħaddieħor kif jimmaniġjaha. Dil-emozjoni, jisu xiejn lil-ħattijħor biex forsi jikkalma, xiek jiena d-nima nafx, xiejni, tajjeb li nirrifletti u nara ftit kif nħossnina, imma forsi nista nitallem minn ħattijħor u koll, forsi naqra, forsi nfittex, nsaqsi, mura lajnuna professjonali, ġviri, jisu di miex ħaġa li neċessarjament inti tkun taf kif timmeniġja minn eta żgħira, forsi kultant anka meta nħarsu lej tfal nistennew illi kunu jafu isu kif għandhom iġibu ruhom jew jimmeniġjaw l-emozzjonijiet tagħhom, ma l-verità hi li jkunu għadhom qed jitgħallmu, jkunu qed iħarsu lejn adulti u jimitawhom ħafna drabi, jkunu għadhom qed jifhmu lilhom infushom l-emozzjonijiet u d-dinja ta' madwarhom. Ġviri din mhijiex xi ħaġa li nitwildu nafu nagħmlu. Isu nitwildu eħe, isu b'dan l-istint, veru, man batta kif aħna nimmeniġjawh, kif nimmeniġjaw l-emozzjonijiet dik hija xi ħaġa li trid iż-żmien. U għavolja nkunu adulti u forsi maturi, imma fl-istess ħin, f'mumenti fejn aħna nħossuna vulnerabli jew hemm xi ħaġa li titriggerjana, hemmhekk fejn ġieli nħossuna helpless jew ġieli hawn min jgħidlek inħossni isni tifel, rġajt jew isni tifla, għax nitlef il-kontroll jew isni nibda nirraġuna, nibda ngħid jiena qed inkun childish forsi f'dak li qed ngħid jew nitlob lil ħaddieħor jew nagħmel. Ġifieri għalhekk tajjeb li aħna dejjem naraw isu meta nkunu f'dak il-punt forsi vulnerabbli jew punt fejn tlifna l-kontroll. X'jista' jerġa' iġibna nirraġunaw u li jgħinha npoġġu saqajna mal-art u nkunu grounded ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri nkunu nistgħu nkunu qishu fil-mument. U ovvjament isu ngħidu jew nagħmlu affarijiet li mhux ħajamlu ħsara lilna u laqqas lil ta' madwarna. Forsi nistgħu nsemmu xi affarijiet Karl illi jistgħu jgħinu u li anke aħna niddiskutu fit-terapija, bħal pereżempju kif inti tużel ġismek biex inti tikkalma f'mumenti ta' rabja bħalma għedna fil-bidu tal-programm illi dan huwa proċess naturali su li l-ġisem ikun qed ġixxi b'mod naturali u għalhekk inti tħoss dik ir-rabja. Bl-istess mod aħna nistgħu nikkalmaw billi nużaw ġisimna x'jiġifieri. Jiġifieri meta jkollna anke dak il-build-up issu ta' daw il-hormones u l-kimika li bdejna nsemmu l-ewwel dawk iridu jiġu released, jiġifieri dawk iridu joħorġu mis-sistema tagħna. Kif noħorġuhom? Jgħin ħafna l-eżerċizzju pereżempju anke aħna meta norqu. Pereżempju, dik hija xi ħaġa li tgħinna nirrilisjaw dawn l-istress hormones. Meta nibku il-biki dmuħ minnu nnifsu forsi ġieli semmejnija dik għal f'programmi oħrajn ukoll jgħinna biex aħna isu nirrilisjaw u noħorġu dan isu l-istress ħanajtek minn ġo ġisimna. Meta nieħdu nifsijiet fil-fond tgħinna anke biex ngħaddu anke ċertu ossiġnu lura lej partijiet tal-moħ li jgħinuna biex nikkalma u nirraġunaw għax meta aħna nkunu rrabjati, ċertu partijiet tal-moħ li għandhom x'jaqsmu ma' kemm inkunu impulsivi jew kemm nirraġunaw ma jkunux qed jaħdmu bħal ma jaħdmu s-soltu meta aħna nkunu kalmi u normali biex niftehmu. Importanti ħafna li naraw aħna kif nistgħu niżvugaw biex isu noħorġu mis-sistema tagħna ir-rabja li jkollna imma mbagħad nifmu għalfej konna rrabjati u x'inhuma l-bżonnijiet tagħna. X'ħafna drabi r-rabja turina li hemm bżonn. Mela jiena mhux lakemm ħammur niġri ġirja biex niżvoga, imma forsi għandi bżonn ukoll konverzazzjoni mal-partner tiegħi għax inkella forsi żvugajta minn ġismi m'għadniex inħossni daqshekk irrabjat, imma ma solvejt xejn, ma morċ għall-eruq tagħha, allura naf li probabbli għadha ħajerġa' jiġri li l-istess. Jiġri importanti meta nitkellmu fuq anger management li mhuwiex biss il-metodi li jgħinuna nikkalmaw f'dak il-ħin biex ma niżbaljawx, imma anke li nitgħallmu kif narfu x'inhu l-bżonn tagħna minn fejn xħet jiprova jurina, il-rabja, xħet jiprova turina. U li jumbat jisu nieħdu dak il-messaġġ biex nkunu nafu fejn irridu naslu mela li ma' konverzazzjonijiet irridu kollna x'irridu nibdlu fil-ħajja tagħna biex aħna nkunu iktar sani u niffunzjonaw aħjar. Ġbien naħseb ir-rabja qisha bħal bozza. Pal meta jkollok bozza fil-karozza li qed turik li għandek bżonn biddel iż-żejt li nistgħu isu flok nħarsu leha b'mod ikrah, inħarsu leha bħala isu sinjal li hemm bżonn change, hemm bżonn bidla.
Ekku, kemm huwa importanti għal din il-bidla li qed tirreferi għal jgħanti illi nafu dawk it-triggers illi nkun kapaċi nidentifika illi l-kuntrarju illi nies illi jġibu magħhom ora negattiva jew traskuraġni ta' ċertu xogħol inkun kapaċi nafu u nilqalih għax meta qed nilqalih diġà qed nanticipa il-mument tar-rabja u diġà qed jirnexxi li nikkontrolla dik ir-rabja. U biex nżejt anke ma dak li kont qed tgħid tajjeb ħafna inti Claire, nikkontrollaw ir-rabja b-self-awareness u billi jiena naħdem ħafna fuq il-mod kif jien nagħraf lil innifsi, kif inkun konxju ta' x'inhu jiġri fija n-nifsi u biex nagħraf x'inhu jiġri fija n-nifsi ma nistax inkun qed nagħmel ħames affarijiet salt. U allura nagħraf nagħmel il-ħin. Naraf li mikunu l-aħjar momenti li jiena nieqaf ftit kemm bżonn nbiddel l-ambjent fiżiku, noħroġ ftit barra nbiddel ftit jien naf għata ftit waħdi kemm bżonn il-ħin waħdi. Noħroġ jien naf break li soltu forsi nagħmlu ġokamra differenti fuq il-postax, noħroġ barra kompletament ħanieħu ftit arja. Jew niċċaqlaq anke mill-lokalità. U nersaq x'imkien fejn ħossni iżjed komdu, iżjed kalm. Jew fit-triqti lura lejn id-dar nagħmel 10 minuti x'imkien fejn nħossni verament nispira lil innifsi kalm u kapaċi naħseb. Biex inżejt is-self-awareness. Biex nevalwa l-evalwazzjoni illi tiftaħ kważi dan is-sens ta' ftuħ, bl-Ingliż ngħidu openness, sens ta' ftuħ. Għal perspettivi differenti wkoll li jien inkun kapaċi nilqanka il-feedback ta' ħadd ieħor, dik il-kritika ta' ħadd ieħor. Illi forsi għal bidu iżżid lir-rabja, imma meta nitgħallem kif nimmaniġġa, tkun tajnuna għalija, għaliex għax ngħid nagħlaf l-aħħar mill-aħħar. Jien biex tagħmel lil ġejtu għalija nnifsi biex jiena nasal għal dik il-bidla li qed insemmu. Isu semmejt l-għajnuna professjonali, Claire, isu terapija kemm hija importanti ju. Meta hemm xi ħadd li mhuwiex involut emozjonalment bħalek, qed jara l-affarijiet minn barra iktar oġġettiv, li jista' jgħinek, li jista' jissapportjak. Mhux biss f'sessjoni individwali, imma xi kultant jgħinu wkoll anke fejn tidħol problema ta' minn għandu rabja forsi anke aggressiva iktar milli rabja li tkun ġejja minn frustrazzjonijiet kwotidjani ta' kuljum. Gruppi ta' nies illi jinġemgħu flimkien ejja ħnejdu b'xi ħaġa komuni, b'problema komuni. Il-koll kollhom din id-diffikultà u jitkellmu flimkien.
Support groups.
Support groups marbutin anke ma' rabja, però fejn ikun hemm ukoll xi ħadd professjonali jew iktar minn persuna waħda professjonali li jkunu qegħdin jissapportjaw lill-grupp, jiffaċilitaw dak li jkun qiegħed jiġri. Isu prattiċi كيف سميت انت كلير اللي نستاو نبراتيكا واحدنا تسميت لزرجيتسيو لسبورت سميت كيف كيف نخدو النفسيات انا نيت يناف ارقات اللي يكون تا كواليتان اللي ينفتش اللي نرقط لامونت تسيات ونرقط نعطل اللي النفسي رقدة تا كواليتان اللي تتدبندي وكل من أفريت أخرين بيش نرقط رقدة تا كواليتان الريت وكل فرسي كل خط يفلي اللي نفسه لهيار ما فرسي ريت نكون كالمنا فرسي ريت نخدم داقشي مالخسبيتي قبل ما نرقط
فرسي يكون منك من يميدتا يو يعمل موزيكا ريلاسانتي per esempio
exactament عليش نافو لقت نسمو لرقات نافو للنقاس ترقات يعمل اكتر difficili بيش نكونترولاو l-impulsivitajiet tagħna anke fejn tidħol ir-rabja. Mhux veru. U allura isu l-importanza illi meta jkollna triggers li nafu nkunu konxji li qed iġibu rabja fina inkunu kapaċi niddiljaw magħhom b'assertività. U niddiljaw magħhom b'assertività ġifieri mhux inkeċċuhom l'hemm, imma nafu li ġew. Nirrikonoxxu li ġew nkunu konxji u dik ir-rabja niddevjawha kif għandna niddevjawha b'mod assertiv. B'mod assertiv. Ġifieri bħal meta jiena ħabbadt lil bib u xi ħadd li ma għandix pjaċir nilqa' ġoddar, jiena għandi għażla nista' jew naqbad barr mill ma huwa ddabulu mhux hekk, ma nagħmilx dik hija rabja. Użalta ħażin dana u mhux il-mod it-tajjeb ta' kif. Imma li jiena nista' ngħidlu nirringrazzjak però ma nixtieqx. Jew isma' m'għandix ħin jew m'inhiex komdu nagħmel inżomm din il-laqgħa u nkun assertiv qed iwassal il-messaġġ però fl-istess ħin b'mod prudenti li ma jweġġax is-sentimenti ta' ħadd ieħor però fl-istess ħin dak li nixtieq jien qed iseħħ. Tajjeb, isu fl-aħħar ftit minuti su kwarta ta' dan il-programm. Ir-relazzjoni kler bejn ir-rabja u emozzjoni oħra. Għaliex isu frim minnhom ir-referejna għalija ma fil-qosor. Su ir-rabja tkun smokescreen. Qed tagħti uġieħ u esperjenzi oħra negattivi. Fejn nużaw ħażin jennaf biex nżidu l-kritika l-innanfusna. Jennaf biex nżidu s-sens tal-ħtija jew anke nuqqas ta' soddisfazzjoni.
Qed jiġini eżempju f'moħħi Karl inti u tajda skużani, issu xi tkun qed tagħti r-rabja. Per eżempju qed naħseb f'persuna illi tirrabja ħafna meta xi ħadd qarib tagħha ma jaqbilx għaliha f'sitwazzjonijiet fejn tħossha li forsi tiġi attakkata jew intimidata. U qisu meta mbagħad tara x'hemm taħt din ir-rabja ikun hemm isu sens ta' jiena minix maħbuba bizzejiet, jew jiena minix importanti bizzejiet. Allura, ħadd titla' l-ewwel ir-rabja, għalfejn ma qbilx għalija, forsi jinnaf ġilli nismgħu għadin eżempju bejn il-koppji, meta jkunu ma xi ħadd tal-familja jew xi ħbieb, u qisu dak li jkun jistenna li r-raġel tiegħi jew il-mara tiegħi qisu ħajaqbżu għalija mhux jkomplu jiżżuffjettaw bija jekk pereżempju xi ħadd qed jinkini jew jekk xi ħadd mhux qed jaqbel miegħi ma qisu li ta' fin tistenna li qisu r-raġel jew il-mara tiegħek ikunu on your team, on your side. Issa once again nerġa' ngħid importanti naraw l-expectations tagħna imma xi kultant veru ikun hemm dak il-bżonn u l-bżonn ikun minħabba dak is-sens of worth li aħna nkunu rridu is-sens li xi ħadd jarana, li xi ħadd japprezzana, li xi ħadd jimmotivana. Jiġifieri ħafna drabi r-rabja tkun qed tagħti weġġa u ħafna drabi tkun weġġa li tkun bdiet feta żgħira, feta tenera. Jiġifieri ħafna drabi nnotaw li l-affarijiet li rrabjawna llum il-ġurnata ikunu qed jgħattu weġġat jew nuqqasijiet ta' meta konna iżgħar, forsi affarijiet li xtaqna jew kellna bżonn u ma ħadnihomx. Allura issa niġġieldu għalihom. U issa issu we make sure li dak li jkun ikun jaf li jindi rrida jew di għandi bżonna. Ma ħafna drabi anka speċjalment ukolli ngħid, ħanerġa' nsemmiha mhux għax nemmen jiġifieri li hemm differenza enormi bejn nisa u l-irġieli ma veru li hemm xi differenzi u ma fiha xejn ħażin li pereżempju għal raġel forsi kapaċi tkun iktar aċċettata li jirrabja milli li jibki li juri dwejjaq tiegħu b'dak il-mod. U ħafna drabi tisma' li n-nisa jgħidulek jiena mhux nisa biss imma iktar komuni li jgħidulek jiena nkun irrabjata qed nirrabja ma mbagħad nibda nibki. Għax jibda ħireċi dwejja, per eżempju, jew is-sens tal-loneliness li naħosni waħdi fi għad il-konverzazzjoni. Ikolna najdu wkoll li din id-differenza anke bej l-irġiel u n-nisa u xi tkun qed tagħti r-rabja tiġi determinata mill-kultura wkoll. F'ħafna kulturi l-irġiel mhumiex isu mistennijin li jibku jew li juru li qed iħossuhom forsi xi ftit fraġli jew vulnerabbli. Allura r-rabja hija iktar aċċettata bħala emozzjoni. Allura dak li jkun imrawwem u jaf li iktar ħajinstema jew ħajjiġi mismuħ jekk jirrabja milli jekk juri l-emozzjoni li hemm taħta. Jekk nieħdu pereżempju fuq in-nisa x'semmej din id-differenza. Jiena niltaqa' ma' nisa li jgħidulek inkun irrabjata ma noqgħod attenta għax malajr jibdew bit-titli ta' inti persuna aggressiva x'in-nisa ma jirrabjawx li mhijiex verità ovvjament. Jew inti ġellida bħal raġel, pereżempju li nisimgħu ħafna
stereotipi.
Ekku ħafna. Li jagħmluha diffiċli. Kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel f'sitwazzjonijiet differenti biex jifmu x'inhi din ir-rabja x'hemm taħta u kif jistgħu jesprimu l-emozzjoni li hemm taħt. Jekk ix weġġa, jekk ix pereżempju dwejja, jekk ix loneliness, jekk ix rejection. Ħafna drabi dawn ikunu l-iktar emozzjonijiet li naraw li jkun hemm taħt ir-rabja.
Ekku, forsi fl-aħħar ftit kif naħdmu fit-terapija mar-rabja. Għaliex ikun hawn nies, ma nafx għaċċilt għajt inti Claire però jiena ġieli smajta, li jgħidulek ma sadem billi, tfittex it-terapija billi, mhux inti titkun? Forsi ġieli semmejn jafx il-programm tal-bidu għal affarijiet oħra immanke għal xi ħaġa bħal din. U jiena naħseb li mhijiex ġustifikata xi ħaġa bħal din. L-għaliex verament il-persona li tkun imma weħida jista' jkun li ma tasalx. U trid tkun li biżejjed il-persuna li tgħid jiena għandi bżonn l-għajnuna. L-għaliex ikun hemm momenti fejn tant tkun barra mill-kontroll li tispiċċa mbagħad taffetwa dak kollu li jimlinna l-ħajja tagħna. Tispiċċa taffetwa x-xogħol. Tispiċċa taffetwa ir-relazzjonijiet tagħna, tispiċċa taffetwa ħbiberiji, u maġina inti meta ir-rabja tiżvuga b'mod ħażin fuq il-post tax-xogħol pereżempju, x'riperkussjonijiet jista' jkun li dan iġib. Sa ħansitra terminazzjoni tal-impjieg. Kif taffetwa relazzjoni romantika? Immaġina, kif ir-rabja, momenti ta' rabja jistgħu jaffetwaw lil żewġek, lil martek, relazzjoni tiegħek ma' wliedek, id-dinamika fid-dar, id-dinamika ma' membri oħra tal-familja. Isu ħbieb u ħbiberiji. Ġifieri li darba zvugajt u dak li kun forsi nħassat ix-xokja jgħid ara madov din kif speċi zvugat mi jinx għandix naqsam speċi qed toħodha miegħi. Darba mod. Imma jkun hemm min meta din tirrepeti ruha i warbek. u jgħid, jiena hawnhekk, ma nħossniex komdu, komda. U allura ejja nqisu benefiċċju tagħkom is-semija tagħna li qegħdin isegwuna jista' jkun qed tirrelataw b'mod dirett għax hija ħaġa li tirrelataw magħna dwarha personalment intom, però jista' jkun lex taf il-xi ħadd ribek jew anke mhux fil-familja jew mhux fuq il-post tax-xogħol tiegħek forsi jew mhux imma kif ngħinu persuna hekk u kif it-terapija tista' tkun tajnuna. Kummenti konklusivi, Claire.
Li nixtieq forsi ngħid tal-aħħar, Karl, huwa li naraw ftit minn fejn tgħallimna fuq ir-rabja, jiġifieri kif kienu jesprimu r-rabja il-ġenituri tagħna jew minn rabbina, għax dik ħafna drabi wkoll tiddetermina aħna x'naraw bħala normali jew komuni jew le. Jiġifieri qisu dak li aħna naraw bħala aċċettabbli jew le. F'ċertu familji u f'ċertu kulturi l-aggressjoni hija u l-vjolenza hija iktar normali milli f'familji jew kulturi oħrajn. Jiġifieri qisu tajjeb li inti tara fiex trabbejt u kemm dak huwa taġita għalik jew le, ċertu tagħlim li aħna ħadna ta' età żgħira tajjeb li nżommuh magħna, ma' ċertu tagħlim irridu nħalluh warajna jew nibdluh. Ġbi importanti ħafna li naraw qisu kif tallimna anka n-argumentaw jew kif tallimna n-esprimu ruħna u r-rabja tagħna u jekk għandniex bżonn nitalmu xi ħaġa differenti aħna dement li neqgħu ħajjin dejjem nitalmu, dejjem nikbru, nimbidlu u ma jfissirx li xi ħaġa nkunu inna nagħmluha b'ċertu mod jew għax rajna lil nies li nħobbu jagħmluha b'ċertu mod mela li aħna rridu neqgħu nagħmluha bl-istess stil.
U hawn fejn it-terapija tintroduċi lingwaġġ differenti. U hawn fejn it-terapija tintroduċi narrativa mod differenti tagħti lok għal tifsiriet differenti. Tajjeb, ġifieri biex dak li nkunu tallimna u nirrealizzaw ma' żmien illi jista' jkun illi kien mod ħażin. Għax hawn min jgħidlek jiena dir-rabja il-mod kif nesprimiha qasu tiegħi. Ma jinek rajt id-dar, ma jinek dem rajt il-missieri, u jekk dem rajt l-ommi, u jekk dem rajt ma min trabbejt. U allura, bl-Inglis ngħidu, we unlearn and relearn. New ways, modi differenti, modi ġodda, ta' kif nagħmlu l-affarijiet. U allura, anke ma' emozzjoni bħal din, illi hija kbira wkoll, però fl-istess ħin mhijiex ħażina kif għedna fil-bidu nirrepetu, nużawha tajjeb. Nużawha tajjeb biex tixprunana, biex timmotivana nagħmlu l-bidliet. Mhux biex tkissirna billi iġġelna u tniżżilna iżjed l-isfel billi niġġieldu ma' ħaddieħor.
Jew tkisser lil ħaddieħor u għax ovvjament ir-rabja li ma tiġix żvugata b'mod tajjeb tista' toħloq anke problemi kbar fis-soċjetà.
Eżatt, eżatt. U allura nafu dejjem il-metodi tajbin ta' kif nużawha. Nużawha biex nixprunaw bidla fina u effettivament u eventualment anke f'ħaddieħor. Kumment li wassanna Claire għal tmiem ta' programm ieħor mis-sens ilha Therapy Talk fuq din il-frekwenza ta' Campus FM. Grazzi lilek talli għal darba oħra oġbok tagħmel din is-sija biex tiddiskuti miegħi u nħabtu l-ideat u l-ħsibijiet tagħna. It-tnejn li aħna dawn l-ideat inġibuhom anke mill-esperjenza klinika, Claire bħala psikoterapisti. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Redent Abdilla, li bil-paċenzja kollha jkun qiegħed jikkoordina teknikament u jismana wkoll. L-ewwel wieħed li nieħdu feedback minn għandu x'qed quddiemna. Nittama li nieħdu anke l-feedback tagħkom eżis semmija tagħna, ġifieri aħna dak għalina importanti ħafna u kif dejjem ngħidu, mhux il-proset tal-programm imma kif qed jolqodkom il-programm. L-utilità li qed issibu, l-bżonnijiet tagħkom x'inhu huma, jekk hemm suġġetti li għadna ma missejniex tiddejhux, ikdbunna għamlu kuntatt magħna, użaw anke socials ta' Campus FM, Facebook, Instagram jew l-indirizz elettroniku tal-istazzjon, jew anke komunikaw magħna direttament. Inġeddu l-appuntament stana għal-makom pallum ġeman fl-istess ħin tinsewx li dan il-programm ixxanda l-erba fit-tlieta ta' ora nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, jiena kkarjajt awgurawkom tmiem il-ġimgħa mill-aħjar, iżjed saħħa nsemmikom.